Հետևյալ երեկոն կայացավ առաջին պարահանդեսը. Տեր Հայկազունի գլխավորությամբ եկան խորհրդի անդամները, բոլոր երևելիները, նաև Գոնզագ Մարիսը և Ժուլիետը, որոնց Գաբրիելը դիտմամբ էր հրավիրել. Պատվելի Արամը հավաքվածներին դիմեց հակիրճ ճառով. Նա աստծուց ներումը հայցրեց այն բանի համար, որ տանջանած ահավոր օրերին աշխարհիկ պետքերով գայթակղված զվարճություն են փափագել. Պատվելուն շեփորային իր սուր ձայնով փոխարինեց ուսուցիչ ասայանը. Նայողը նրանից այդպիսի ձայն երբեք չէր սպասի. Դպրապետը կատարեց հայրենասիրական մի քանի երգ, որոնցից մեկն ահա այսպիսի բոցաշունչ տողեր ուներ. Բարձր են լեռները Հայաստանի, հուրն ինչ կանի, սուրն ինչ կանի. Գեղարվեստական բաժնի հաջորդ մասնակիցը Բագրատյանի տան գրամոֆոնն էր. Իրիկնային օդում նախ ծավալվեց Մարգարեի խրպոտ քայլերքը, ապա մեղ հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Օզենի մահը» տխրածոր պիեսը. Հարթակի վրա կիսաշրջանաձև կանգնած հոծ բազմությունը երազների մեջ ընկավ. Կարծես նորվեգացին այդ հանդարտահոս երաժշտությունը իր ժողովրդի սրտի խորքից էր պեղել հանել. Էդվարդ Գրիգից պակաս հաջողություն գտավ ոտքից գլուխ սպառած զինված Հրանտ Ոսկանյանը. Հենց որ երաժշտությունը լռեց, նա բեմ բարձրացավ, որոտաձայն արտասանեց երկու վերամբարձ բանաստեղծություն. Ձայնի մեջ այնպիսի պորտկուն ատելություն կար, կարծես մեղադրող դատավորը դիմում էր ինչ-որ ոչրագործի. Բառերն այնպիսի մոլեգնությամբ էին իրար բախվում, որ ունկնդիրներից շատ քչերը բան հասկացան. Առաջին բանաստեղծության տպավորությունն այնքան էլ վատ չէր. Դա կոչվում էր «Հայկակներու նորորանը» և ծանոթ էր մարդկանց. «Շինված է ան նոճիով և արյունով ներկված, կերքեն բվերն իրեն քով կորժե մրիկը կատղած, կամարեն վար կկախվին կապույտ-կապույտ ուլունքներ, արցունքներն են երկնքին ինկեր ցուրտեն հոնսարեր. Խոնավության մեջ մուրին, որով խրճիթն է լեցում, լուր կճոճի օրոց քնհին, հին վրեժին պես իմ հոգվույն. Անդունդ մե ան, ուր հայն իր վիշապները հեստ կծնի, ուր համբույրները, վարդերը հիր, կբուրեն հոտն արյունի. Ոչ մեկ գիրք ծոց ծնողական, հոն կբանա իր երկինք, խավարները հոն մայր կլլան և կայծակներն ալ, ըստինք. Ու ճիչերու մեջ լացի տժգույն տղան կմեծնա, բարեկամի դիպվածի ձերքերուն մեջ կմեծնա. Եվ գուցե վաղնա լլա, ռազմիկ մը, հրաչյա, շանթողամբ. Մեզ մսուրն Հիսուս մը կուտա, իսկ հայորոցքն ապստամբ. Ցավոք սրտի ուրբաթախոսը չբավարարվեց Վարուժանի այս հրճակավոր բանաստեղծությամբ. Իրեն էլ գուսան էր համարում. Ունկնդիր հասարակությանը նա երջանկացրեց նաև իր սեփական երկարաշունչ մի ոտանավորով. Սրա միակ առավելությունն այն էր, որ կատաղի տեղատարափի նման զարկում էր և անցնում, չնայած տները բավականաչափ շատ էին. Երբ շփոթված և բանականությունից զուրկ ամբոխը ոչ մի ծափահարությամբ չշոյեց գուսանի լսողությունը, նա բարձրացրեց իր մաուզերյան հրացանը. հայտնի չէր ողջունելու, թե սպառնալու նպատակով. Ապա գոռոզաբար հեռացավ բեմից, իր տեղը զիջելով երաժիշտներին. Սկսվեց տոնական ծրագրի լավագույն մասը. Նախ կոտրատվելով ասպարեզ մտան երիտասարդները, ապա մի քանի զույգ ցուցադրեցին թարս պար, բոլոր պար, ինչպես նաև լեռնցիների մյուս առավել կրակոտ պարերը. Քիչ անց Գաբրիելը Ժուլիետին ևս պարողների մեջ քաշեց, ուզեց նրա հետ ինքն էլ փորձել. Մի քանի րոպե հետո Ֆրանսուհին խնդրեց վերջ տալ, քանի որ նման պարերից ոչինչ չէր հասկանում. Գոնզագ Մարիսը և Հրանտ Ոսկանյանն էլ մերժում ստացան։ Բանաստեղծը իրեն մխիթարում էր այնքանով, որ մերժումը վերաբերում էր նաև Պճնամոլին։ Բայց իսկուհին բոլոր պարը Գաբրիելի հետ պարեց մինչև վերջ։ Ջահերի թրթռու լույսի տակ աղջիկը թվում էր կայտառ ու վարդերես, մինչդեռ վնասված թևը երբեք այնպես չէր ցավել, ինչպես պարելիս։ Շուտով Գաբրիելը գնաց հյուսիսային լեռնաթամբ, իսկ կանայք ցրվեցին։ Բայց ժողովուրդը երկար մնաց, բորբոքելով կրակը. Որքան էլ տարօրինակ թվա, Պարողների մեջ աչքեր ընկնում Սարգիս Կիլիկյանը, ռուսը. Ուղղակի պարարվեստի վարպետ էր. Չնայած անհրապույր արտաքինին, աղջիկները բավականությամբ էին հետը պարում. Ճկուն և ճարպիկ մարմինը փոթորկալից շարժումներ էր կատարում, իսկ պարուհիների վերևում հանդիսավոր անտարբերությամբ օրորվում էր երիտասարդ, բայց արդեն կյանքից զանձրացած մարդու մեռելային գլուխը։ Տկարամիտ Գևորգը զույգերի արանքում պտտվում էր, ինքն իր մեջ խորասուզված. Այս անգամ ձեռքին ոչ թե արևածաղիկ կար, այլ մրտենու ճյուղ. Ահա մուսալերցիների առաջին 14 օրվա կյանքի թռուցիկ նկարագրությունը. Այդ սաղմն իր մեջ ուներ այն ամենը, ինչ բովանդակում է ամբողջ մարդկության կյանքը. ժողովուրդն ընկել էր անապատ, նետված էր տարածության ամայի գիրկը. Նրան անդիմադրելիորեն պաշարել էր մահը, և փրկություն հուսալ կարող էին միայն մոլեռանդները. Ժողովրդի պատմության այդ կարճ հատվածը զարգանում էր նվազագույն դիմադրության բնական օրենքով. Վերջինս նրան պարտադրեց համայնական կենսաձև, որին մարդիկ ուզած-չուզած համաձայնեցին, թեև անհամեմատ գերադասում էին նախկին մասնավոր եղանակը. Հարուստները, մանավանդ խոշոր հոտեր ունեցողները, սեփականազուրկ լինելուց հետո խորապես տառապում էին. Լիովին համոզված էին, որ տարագրության ճանապարհին սեփականությունից շատ ավելի առաջ կորցնելու էին իրենց կյանքը, բայց աղքատանալու դառնությունը խորն էր, և սարսափը չէր սփոփում։ Այժմ էլ, երբ ժողովրդի կյանքը շաբաթների կամ օրերի հարց էր, այդ մարդիկ ամեն ինչ անում էին, միայն թե որոշ բարեկեցությամբ տարբերվեին հասարակ խավերից. Հակառակ օրվա ծանր պահանջներին, ինքնամոռացման, վայելքի, նույնիսկ ոգու ազատության հանդեպ այս ժողովրդի ունեցած կարոտը նույնքան դժվար էր սանձահարել, որքան աշխարհի մյուս բոլոր օրինավոր քաղաքներում։ Միայն մի մարդ կար, դեղագործ Գրիգորը. Այդպիսի մարդիկ իհարկե ամենտեղ չկան, որի իբրև մեծ ստոիկ, արնաներ սրիտակ անգամ իր համայնապարփակ գիտությունն ավելի շատ քաղում էր կործանարար անեությունից, քան սիրելի գրքերից. Անապատի եզրերին մահվան դեմ պաշտպանական պատնեշներ էին դրված, բայց այդ պատնեշների ներսում ժողովուրդն իրեն անհասկանալիորեն ապահով և անխոցելի էր զգում, այնքան, որ նույնիսկ ծիծաղելի վեճերով էր տարվում, նույնիսկ երեկոները երգում էր, պարում. Կյանքի պահանջները մնում էին անսասան. Մարդիկ այլևս չէին կարող վերադառնալ հովիտ, դրախտային այն ժամանակները, որտեղից մարդկության այս փոքրիկ բեկորը, առանց որևէ մեղք ունենալու, վտարվեց կառավարական բարձր շրջանների զարհուրելի հրամանով. Վերադարձ չկար, բայց դրա փոխարեն կային սքանչելի մարդիկ, որոնց գոյությունը ձախորդության մեջ ընկած ժողովրդի համար աստվածային շնոր էր. Այս արժանավոր մարդիկ, ժողովրդի անվեհեր առաջնորդները, որոշ չափով իրենց էին ենթարկում Մովսեսի լեռան պայմանները. Այնպես որ դյուրահավատները բարձր տրամադրության պահերին կարող էին հուսալ, ի վերջո ոչ թե ճակատագիրը կհաղթի մեր առաջնորդներին, այլ մեր առաջնորդները ճակատագրին. Գաղթակայանի կենտրոնում խորանն էր. Գիշերային պահակների վերջին հերթափոխության ժամանակ, լուսաբացից մեկ ժամ առաջ, երբ դալկահար ծիր կաթինը շրջան էր գծում խորանի վերևում, կարծես հենց դա էր տիեզերքի կենտրոնն ու պորտը. Տեր Հայկազունը ծունր էր իջնում սանդուղքի ամենաբարձր աստիճանի վրա, գլուխը սեղմում բաց ժամագրքին. Վարդապետը կյանքի բովով անցած կասկածամիտ մարդ էր. Հենց այդ պատճառով էլ աղոթքի ամբողջ զորությունն այնպես ջերմեռանդորեն էր ամբարում իր կրծքի տակ. Եթե ոչ ոք այլևս չհավատար փրկությանը, ապա ինքը պարտավոր էր իբրև միակ և վերջին մարդը տոգորվել գալի հրաշքի, աներկբա փրկության, մահվան ճիրաններից ազատվելու այնպիսի հավատով, որը կարող է լեռներ շարժել տեղից. Գաղթակայանի կյանքից չբխող այս լեռնաշարժ հավատի համար մաքարում էր Տեր Հայկազունի հոգին, մաքարում էր մենավոր, վեհերոտ աղոթքով. Ժուլիետի ապրելակերպը այժմ բոլորովին այլ էր. Արևածագից առաջ վեր էր կենում, արագ-արագ հագնվում, շտապ գնում օգնելու կաթ բաշխող մայրիկ անթառամին, ապա ճանապարհ էր ընկնում դեպի հիվանդանոց. Նրա կատարածը ողորմածություն չէր, այլ ինչ-որ ավելի ծանր մի բան, բոլորովին օտար միջավայրի ենթարկվելու, համակերպվելու փորձ. ուրիշ երկ չկար։ Գաբրիելն իրավացի էր. մահվան սպառնալիքի տակ գտնվող մարդկային հասարակության մեջ ոչ ոք չի կարող ապրել իբրև օտարական, առանց որևէ փոխադարձ կապի։ Կողմնակի դիտողը հեշտությամբ կմեղադրեր Ժուլիետին. վերջին հաշվով ի՞նչ էր ուզում այդ բարձրաքիթ կինը։ Ի՞նչ հիմք ուներ այդպես երևակայելու, 15-ամյա ամուսնությունից հետո անգամ ատամ կրճտացնելու իր ամուսնու հայրենիքի դեմ։ Միթե միևնույն ժամանակ եվրոպացի բազմաթիվ կանայք չէին ապրում արևելքում և իրենց կյանքը հերոսաբար չէին նվիրաբերում մորթվող, անարգվող հայ ժողովրդին։ Ուրֆայում չէր Կարեն Եփեն, որն իր տանը փախստականների էր ապաստանել, ձեռքերը տարածած կանգնել դռան շեմքին, զապթիեների դեմ, մինչև սրանք հեռացել էին, քանի որ չէին հանդգնել սպանել դանյացի կնոջը։ Միթե գերմանացի և ամերիկացի գտության քույրերը ծանրագույն տառապանքների գնով չէին գնում հաստում դեյրես զոր անապատի խորքերը, որպեսի իրենց տկար օգտությունը ցույց տային սպանվածների սովալ լուկ մոլորված կանանց ու երեխաներին։ Մինչդեռ այս կանայք ոչ մի առնչություն չունեին հայ տղամարդկանց հետ, ոչ մեկը հայ զավակ աշխարհ չէր բերել։ Նման կշտամբանքը և տեղին էր, և անարդարացի։ Ժուլիետը չէր կարող սառնարյուն կամ ամբարտավան լինել։ Նա չափից ավելի դժբախտ էր, արդեն մուսալերցի էր, ինքն իր մեջ ևս տառապում էր չհաշված ընդհանուր տվայտանքը։ Իբրև ֆրանսուհի բնածին քարացածություն ուներ։ Ռոմանական ցեղի ներկայացուցիչները օժտված են արտաքին ճկունությամբ, բայց ներքուստ ծանրաշարժ են, ինքնամփոփ։ Ձևի մեջ նրանք կատարելության են հասել, և այդ ձևով էլ սահմանափակվել են։ Հյուսիսի բնակիչները հետաքրքրասեր են, շարունակ փոխվում են, կերպարանը փոխվում, ինչպես զանազան պատկերներ հիշեցնող հարաշարժ ամպերը։ Մինչդեռ ֆրանսիացիք առհասարակ չեն սիրում դուրս գալ ոչ իրենց երկրից, ոչ իրենց կաշվից։ Ժուլիետը մեծ բաժին էր ստացել իր ցեղի քարացածությունից։ Նա զուրկ էր երևույթների էության մեջ ներթափանցելու ունակությունից, իսկ դա մեծ մասամբ հեղ-հեղուկ կասկածամտության ծնունդ է։ Եթե Գաբրիելը ի սկզբանե կնոջը հաստատակամությամբ և զգուշորեն ընդառաջ տաներ իր ցեղի աշխարհին, թերևս արդյունքը բոլորովին այլ լիներ։ Մինչդեռ Գաբրիելը ինքն էլ այն փարիզեցիներից էր, մեկը այն ապազգայնացած մարդկանցից, որոնց համար Հայաստանը դասականորեն ազնիվ, սակայն փոքրինչ անիրական բան էր։ Հայերի հետ ունեցած կծկտուր հանդիպումները, թուրքական հեղափոխության տարվա քաղաքական աշխույժ խոսակցությունները, Սամվել Ավաքյանին աշխատանքի հրավիրելը, այս ամենը շատ քիչ էր, որպեսի Ժուլիետի նման մի կին իրադրության մասին ճիշտ պատկերացում կազմեր, ուր մնաց թե Գաբրիելը նրան հայերի կողմը գրավեր։ 15 տարվա ընթացքում նա միայն այնքանը գիտեր, որ ինքն ամուսնացել է Օսմանյան հպատակի հետ։ Իսկ թե ինչ բան է հայ լինելը, ինչ ճակատագիր և պարտականություններ են դրա հետ առնչված, դա սարսափով իմացավ միայն մի քանի շաբաթ առաջ։ Այնպես որ Ժուլիետի մոլորության մեղքը հիմնականում ընկնում էր Գաբրիելի ուսերին։ Այժմ ֆրանսուհուց վրեժ էր լուծում հայի բուրըն սիրո թուլությունը, որը միշտ ընդունում էր օտարազգի կնոջ գերազանցությունը և մեծագույն քնքշությամբ էր վանում արյան տարբերությունից ծագող հակասությունները։ Բայց Գաբրիելը Փարիզում ինչու պետք է այլ կերպ վարվեր, եթե յողոնոլուքում նրա հայությունն արտացավ միայն իրերի բերումով։ Այժմ նա հաճախ էր մտաբերում աղա Ռիֆաադ բերեքեթի խոսքերը. «Եթե ամուսնացել ես հետը, ուրեմն պետք է կրի քո ժողովրդի ճակատագիրը»։ Ժուլիետը հիրավի կրում էր այդ ճակատագիրը, քանի որ առանց Գաբրիելի և Ստեփանի փրկվելու դեպքում միթե նույնքան դժբախտ չէր լինի, կամ ավելի դժբախտ, քան այժմ։ Գաբրիելը և Ստեփանը միակ հարազատներն էին ամբողջ աշխարհում, մոտ էին հոգուն, բայց և այնքան էին հեռու, կարծես իր և նրանց արանքում մի ամբողջ օվկիանոս էր ընկած։ Ժուլիետն ինչ-որ անտարբերություն էր զգում։ Ամուսինն ու որդին նայում էին ինչ-որ քողարկված խստությամբ։ Երկուսից ոչ մեկը իր սերը ցույց չէր տալիս, Ժուլիետին չէին սիրում։ Իսկ մյուս բոլոր մարդիկ, ժողովուրդը նրան ատում էր։ Ժուլիետը դա կռահում էր քարեղեն սառնություն արտահայտող դեմքերից, այն լռությունից, որ ամեն անգամ հանկարծ տիրում էր գաղթակայանում, երբ հայտնվում էր ինքը։ Շաղակրատող կանանց մոտով անցնելիս զգում էր, որ նրանց նախանձոտ հայացքներից իր թիկունքն այրվում է։ Մուխթար Քեբուսյանի կինը, այդ լրտեսուհին, թող ինչքան ուզի շողոքորթի։ Ժուլիետը համոզված էր, որ բոլորն էլ իրեն վատաբանում են, թե մեկուսացման, թե հիվանդապահության, թե երեք վրանի հրապարակի համար, որի հեքիաթային շքեղության, աշխարի ամենահամեղ ուտելիքների մասին խոսելիս, ընչակախցների բերանի ջուրը գնում էր։ Ժուլիետը բոլոր աչքերի մեջ կարդում էր օտարատյացություն, ծիծաղելի նախանց։ Այս ամենից հետո ի՞նչ արժեք ուներ Շատախյանի և Ոսկանյանի նման երկու խենթի ցուցամոլությունը, որոնք ֆրանսուհու ներկայությամբ ամեն կերպ կոտրատվում էին, մերթ սիրալի շաղակրատում, մերթ գոռոզաբար լռում։ Ժուլիետի հետ լավ էր վարվում միայն մայրիկ անթարամը, բայց այդ բարությունը չէր գոհացնում։ Դա կանացի մեծ սրտից բխող կարեկցանք էր, ձախորդության մեջ ընկած քրոջ նկատմամբ։ Ապա իսկուհին տարեց և դերատի կանաց միջև փոխադարձ օգտության բարեկամություն էր հաստատվել։ Եվ այնուամենայնիվ իսկուհին օտարներից օտար էր, անհաղթահարելի խորթության առանցքը, ավելի օտար, քան գաղթակայանի որևէ այլ կին։ Ժուլիետն այդ օրերին աննկարագրելի խռովք էր ապրում։ Նա ամենուրեք իշխում էր, փայլում, իր շուրջը միշտ ջերմություն և զմայլանք էր ծավալում։ Իսկ այժմ նրան հազիվ էին հանդուրժում, և դա ամենասոսկալի բանն էր, այլևս չէին հարգում։ Ժուլիետին թվում էր, թե ընդհանուր անբարյացակամության պատճառով ինքն օրեցօր տգեղանում է։ Այլևս չէր հետևում իր դեմքին, արտաքինին, արդեն ամաչում էր սովորական արթուզարթից։ Ընկճվում էր նաև հոգնածությունից։ Ապա հալածված լինելու պատրանքը, թվում էր, թե հայկական աչքերն ամեն կողմից իրեն են մեղադրում, ամբողջ ձախորդության պատճառն իրեն են համարում։ Ծայր էր առել նաև մի նոր տառապանք, Ֆրանսիան։ Մուսա լեռան հովիտը թափանցող պատերազմական լուրերը առհասարակ տեղ էին հասնում թուրքական թերթերի միջոցով, շաբաթներ, ամիսներ տևող ուշացումով, այնպես որ Ժուլիետը տեղյակ էր միայն Ֆրանսիայի պատմությանը, կարծում էր, թե թշնամի բանակները դեռևս իր հայրենիքի սրտումն են կանգնած։ Նա, որ միայն իր անձնական շահերով էր հետաքրքրվում, ձանձրանում էր իրեն չհուզող քաղաքականությանը և ընդհանուր ճակատագրին վերաբերող հարցերից։ Այժմ հանկարծ սկսեց տագնապով խորհել իր հայրենիքի մասին։ Մոր հետ առանձնապես մտերիմ չէր, քույրերի հետ հարաբերությունները գրեթե խզել էր, բայց դրանք արդեն հայտնվում էին երազում, անսահմանորեն մոտ էին, հարազատ։ Այժմ դրանք էին իմաստավորում Ժուլիետի գիշերները փոքրիկ վրանում։ Մայրը շարունակ պարկած էր լինում մահվան մահճում։ Ինքը դանդաղընթաց, դավաճան գնացքով հասնում էր Գարդլեստ, ցրտից դողահար, ոտաբոբիկ, կիսամերկ, ննջազգեստի վրայից միայն չադրագցած, հարյուրավոր անվերջանալի նրբանցքներ չափչփելուց հետո վազևազ ընկնում էր մայրիկի բնակարանը։ Սակայն մահամերձը ճարպկորեն շրջում էր կարկամած դեմքը, չէր ուզում տեսնել դստերը, ինչքան էլ սա դեսուդեն էր նետվում, փորձում որսալ մոր հայացքը։ Ոչ միայն մայրն ու քույրերը, այլև փեսաները, որոնցից մեկը ծովային մինիստրության պաշտոնյա էր, իսկ մյուսը ինժեներ, վիրավորական մերժող դիրք էին բռնում։ Իհարկե լիակատար իրավունք ունեին, իբրև ծանր վիրավորված պահեստային սպաներ։ Հանդիպում էր դպրոցական ընկերուհիներին, բայց սրանք չնկատելու էին տալիս, թեև Ժուլիետը փարվում էր նրանց ծնկներին։ Երբեմն հայտնվում էր հանգուցյալ հայրը, ինչպես միշտ, կոկիկ հագնված, սև սերթուկով, սև ձեռնոցներով, կարմիր ժապավենիկը կոճակի օղակի մեջ։ Զարմանքով նայում էր դստերը, կրկնում իր սիրած խոսքը. «Մարդ այդպիսի բան չի անի»։ Որքան ավելի տագնապալից էին անցնում գիշերները, այնքան ավելի ճշտապահ էր դառնում Ժուլիետը իր աշխատանքում։ բնավել չէր ուզում մարդամոտ լինել, ինչպես խորհուրդ էր տալիս Գաբրիելը. ոչ, նա միայն ուզում էր հաղթահարել իր մենությունն ու լքվածությունը. ծառայում էր մեծ անձնազոհությամբ. Սանձահարելով իր հոտառության նյարդերը, ծունկի էր գալիս հիվանդների, կոշտ ծածկոցների վրա պառկած կիսաանզգաց ծերունիների առաջ, մերկացնում տենդահար մարմինները, մաքրում կեղտը, դեռևս մնացած անուշահոտ ջրերով լվանում այլանդակված դեմքերը. Այդ օրերին նա շատ բան զոհաբերեց. տվեց սեփական սպիտակեղենի մի մասը, իրեն սավաններից կրծքի երեխաների համար խանձարուրներ, իսկ հիվանդերի համար կոմպրեսի լաթեր կարեց. Տան համար թողեց միայն ամենաանհրաժեշտը. Բայց որքան էլ Ժուլիետը ջանք էր թափում, տենդահարների ձկնային և առողջների անտարբեր աչքերում անհնար էր կարդալ երախտագիտություն կամ գետխրախուսանք. Մինչդեռ նա օտար կին էր, պարտավոր չէր. Նույնիսկ Գաբրիելը գովեստի ոչ մի խոսք չէր ասում. Դեռևս 10 օր առաջ իր կնոջ մասին այնպես ասպետորեն հոգացող ամուսինը նրան կարծես ավելորդ բեռ էր համարում. Եվ այսպես լքված պետք է մեռներ Ժուլիետը, առավել միայնակ, առավել թշվառ, քան Մուսա լեռան բարձունքում ապրող ամենաթշվառ մարդը։